რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით, რომელიც ეთერში გადის 8-დან 10 საათამდე ყოველ სამუშაო დღეს. დღესაც 8 საათიდან ვართ თქვენთან ერთად, ვინც ახლა შემოგვერთით, მოგესალმებით, დილამშვიდობის და ახალ ამბებს შემოგთავაზებთ. ნონა მჭედლიშვილია მიკროფონთან.
ტელეკომპანია რუსთავი ორი უწყება, რომ დაყადაღებულია მისი ქონების ნაწილი. ცნობის თანახმად, აღსრულების ეროვნულმა ბიურომ კომპანიის კუთვნილ ავტომობილებს დაადო ყადაღა ბიზნესმენ ქიბარ ხალვაში სარჩელის საფუძველზე. ორშაბათს გახდება ცნობილი სასამართლოს გადაწყვეტილება იმის შესახებ, დაიწყება თუ არა სამართლებრივი დავა სამაუწყებლო კომპანიასთან. ტელეკომპანიის გენერალური დირექტორი ნიკა გვარამია აცხადებს, რომ გადაწყვეტილებას გაასაჩივრებს და ამბობს, რომ კომპანიას ხალვაშის გარდა ედავება ხელისუფლებაც. ქიბარ ხალვაშმა 4 აგვისტოს შეიტანა სარჩელის სასამართლოში ტელეკომპანიის წილის დასაბრუნებლად და სარჩელის უზრუნველყოფისთვის მოითხოვდა პარტნიორთა წილების დაყადაღება. როგორც პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, კიბერხალვაშის დავაში მთავრობის ჩართულ რუსთავი ორთან კიბერხალვაშის დავაში მთავრობის ჩართულობა ნულისტოლია. პრემიერ-მინისტრმა თქვა, რომ ის მომხრია რუსთავი ორთან დაკავშირებით კიბერხალვაშის მოთხოვნები სასამართლომ გადაწყვიტოს. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონი 2008 წლის აგვისტოს ომთან დაკავშირებულ სამგლოვიარო დღეების გამო, ეგრეთ წოდებულ საზღვრებს კეტავს. ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის უშიშროების სამსახურის ცნობით, საქართველოსთან საზღვარი, ეგრეთ წოდებული საზღვარი 7-8 აგვისტოს ჩაიკეტება. მოსახლეობის უსაფრთხოებას კი ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის, ეგრეთ წოდებული შინაგან საქმეთა სამინისტრო გამკაცრებულ რეჟიმში დაიცავს. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის გიორგი მღებრიშვილის მოადგილეებად გუშინ თემურაზ მღებრიშვილი, არჩილ თალაკვაძე და დავით ხუციშვილი დაინიშნენ. პრემიერ-მინისტრის შესაბამისი ბრძანებები მთავრობის ადმინისტრაციის ვებგვერდზე გამოქვეყნდა. ცნობილია ასევე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის მოადგილეების ვინაობა. ვახტანგ გომელაურის პირველი მოადგილე უსაფრთხოების სამსახურში იოსებ გოგაშვილი იქნება, რომელსაც მანამდე შინაგან საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილის პოსტი ეჭირა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის მოადგილეები ასევე იქნებიან ლევან იზორია და მირიან მჭედლიშვილი. კაბულის ცენტრში დღეს გამთენიისას მომხდარმა აფეთქებამ 8 ადამიანის სიკვდილი გამოიწვია, დაჭრილთა რაოდენობა 200-ს აღწევს. სახიდის რაიონში აფეთქდა ავტომობილი. მედიაში გამოთქმული ვარაუდებით აფეთქების სამიზნე ამ რაიონში განთავსებული სამხედრო ბაზა იყო. ვერტფრენ მზიდი მისტრალი საფრანგეთის მიერ რუსეთთან კონტრაქტის გაწყვეტის შემდეგ რამდენიმე მყიდველს ელოდება. ამის შესახებ საფრანგეთის თავდაჩვის მინისტრმა ნიუ ლედრიანმა განაცხადა, თუმცა მას არ დაუსახელებია ის ქვეყნები, რომლებსაც ხომალდის შეძენა სურთ. მისი თქმით, მყიდველი ბევრია, რადგან ის არის ხარისხიანი, დიდი გამოყენების მქონე გემი. ფრანს პრესის ინფორმაციით, გუშინ საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა განაცხადა, რომ საფრანგეთი უპრობლემოდ იპოვის მისტრალის ყიდვის მსურველს. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა და რუსეთის პირველმა პირმა ვლადიმირ პუტინმა რუსეთისთვის მისტრალის აშენების და მიწოდების შესახებ კონტრაქტი ჩაშლა და ოფიციალურად გამოაცხადეს. გავრცელებული ინფორმაციით, კომპენსაციის თანხა 1.2 მილიარდ ევროს შეადგენს. ნორვეგიაში კუნძულ უტოიაზე, სადაც 2011 წელს ანდერს ბრეივიკმა 69 ადამიანი მოკლა, ტრაგედიის შემდეგ პირველად კვლავ გაიხსნა ახალგაზრდული ბანაკი. სამი დღის განმავლობაში ახალგაზრდა მემარცხენე აქტივისტები კარვებში იცხოვრებენ და მონაწილეობას მიიღებენ პოლიტიკურ დისკუსიებში, მათ შორის ექსტრემიზმთან ბრძოლის საკითხებთან დაკავშირებით. საფრანგეთის ხელისუფლებამ კი მიიღო გადაწყვეტილება ინდოეთის ოკეანეში დაკარგული მალაიზიური თვითფრინავის ნარჩენების მოსაძებნად ვერტფრენები და გემები გაუშვეს. სამძებრო სამუშაოები კუნძულ რეუნიონისა და მიდამოებში გამართება და ასევე მის მეზობელი კუნძულების მიდამოებსაც შეისწავლიან. და კვლავ საფრანგეთის მოქალაქე იზაბელ პრიმი, რომელიც იემენის დედაქალაქში თებერვალში გაიტაცეს, გათავისუფლებულია. მისი გათავისუფლების დეტალები არ საჯაროვდება, თუმცა და ჯერჯერობით უცნობია ასევე რომელმა დაჯგუფებამ გაიტაცა პრიმი. იზაბელა პრიმი იემენში სოფლიოს ერთ-ერთი პროექტში მუშაობ, სოფლიო ბანკის ერთ-ერთი პროექტში მუშაობ და 24 თებერვალს იგი გაიტაცეს თარჯიმანთან ერთად, რომელიც მალევე გაათავისუფლეს და ბოლოს კიდევ ერთი ცნობა რუსეთში იმ ქვეყნების პროდუქციის განადგურება დაიწყეს, რომლებსაც რუსეთმა ემბარგო დაუწესა.
ნონა მჭედლიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 9:05. გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა და მოგაზვდით ინფორმაციას დღეს და გეგმილ ღონისძიებებზე. ნონა მჭედლიშვილს უსმენთ.
დღეს ბაბუშერას სამარხიდან გადმოსვენებულ 12 იდენტიფიცირებულ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროდან სამების საკათედრო ტაძარში გადაასვენებენ. პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ეკა ბესელია პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის ახალ ოფისს ეწევა და მისი მუშაობის პროცესს გაეცნობა. დღეს ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატები უკრაინის საელჩოსთან გამართავენ აქციას, ასევე დღეს ლიბერტი ბანკის სათაო ოფისში ბანკის გენერალური დირექტორი გიორგი არველაძე ლიბერტი ბანკის ბრენდის ახალ ამბასადორს წარადგენს. შინაგან საქმეთა მინისტრი გიორგი მღებრიშვილი 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპული თანამშრომლების ოჯახის წევრებს შინაგან საქმეთა სამინისტროში მიიღებს. დღეს საბავშვო ბაგის სარემონტო სარეკონსტრუქციო სამუშაოებს თბილისის მერის მოადგილე მოინახულებს. დღესვე სასტუმრო ჰოლიდეიში გაიხსნება კონფერენცია, რომელიც მოწმეთა დაკითხვის წესის რეფორმირებას შეეხება. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე პაატა იმნაძე პორტალ კვირას პრეს კლუბში გამართავს პრეს კონფერენციას და ისაუბრებს თემაზე ზაფხულის სეზონთან დაკავშირებული რისკები და ინფექციები. და კიდევ ერთი, დღეს ახალგაზრდა ადვოკატების ორგანიზებითა და მხარდაჭერით მარნეულის იუსტიციის სახლში გაიმართება ტრენინგი.
დიდი მადლობა ნონა მჭედლიშვილმა მოგვაწოდა ინფორმაცია დღევანდელ ღონისძიებებზე. გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა დარჩენილი თემების ანონსით. ასათი და 7:07 ახლა ვაგრძელებთ გადაცემას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და აი რაზე ვილაპარაკებთ დარჩენილ დროში. დილის გადაცემა 10 საათამდე გაგრძელდება. ჩვენ კიდევ ერთხელ მოგითხრობთ თბილისის მიკროავტობუსის მძღოლების გადაწყვეტილებაზე, რომ დღეიდან განაახლებენ მუშაობას. რა იყო მათი გაფიცვის მიზეზი? სამეოდე დღის წინ გაიფიცნენ ისინი, გუშინ იყო მოლაპარაკება დამსაქმებელთან. ამ ყველაფერზე მოგაზვდით ინფორმაციას სულ ცოტა ხანში. გარდა ამისა, გადაცემის ამ ნაწილში გვექნება ეკონომიკური ამბები. ეკონომიკის სიახლეებს გაგვაცნობს ნინო ევგენიძე, შემოგვთავაზებს ეკონომიკურ მიმოხილვასაც. ვილაპარაკებთ აგრეთვე სამეგრელოში თხილის ფასზე, რა ვითარება იქ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ბევრი ადგილობრივისთვის სამეგრელოში. ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურის სიუჟეტს მოვისმენთ. გაცემის ბოლო ნაწილში კი ჩვენი სტუმარი იქნება დევიხე ჩინაშვილი, სადაზღვევო კომპანიათა ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარე და ვილაპარაკებთ სადაზღვევო ბიზნესის სოციალური პასუხისგებლობის პოლიტიკაზე, სტიქიისგან დაზღვევის პროგრამაზე. არის უკვე ასე ვთქვათ პიონერი ორგანიზაცია ამ თვალსაზრისით, რომელმაც გადაწყვიტა, რომ სტიქიისგან დაზღვევის პროგრამა და ბუნებრივი კატასტროფების მართვა, ესე ვთქვათ, მნიშვნელოვანია, ერთმანეთთან იყოს დაკავშირებული და რომ კომპანიებს სოციალური პასუხისმგებლობაც აქვთ. როგორ აპირებენ ამის განხორციელებას? დღეს საგანგებო შეხვედრაც არის დაგეგმილი ამ თემაზე, ასე რომ ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად ვილაპარაკებთ გადაცემის ბოლო ნაწილში. გრძელდება დილის გადაცემა. კომპანია თბილისის მიკროავტობუსის გაფიცული მძღოლები კომპანიის ხელმძღვანელობასთან მოლაპარაკების შემდეგ გუშინ მივიდნენ გადაწყვეტილებამდე, რომ დღეიდან განაახლებენ მუშაობას. სამეოდო დღის წინ გაიფიცნენ ისინი, რამდენიმე ძირითადი მოთხოვნა ჰქონდათ და ძირითადი ნაწილის დაკმაყოფილებაზე კომპანიის ხელმძღვანელობამ თანხმობა განაცხადა გუშინ და ამიტომაც გადაწყვიტეს მძღოლებმა, რომ განაახლონ მუშაობა. ნინო ხარაძისგან შეიტყობთ მეც.
ორი დღის წინ გაფიცული მიკროავტობუსის მძღოლები საინიციატივო ჯგუფის წარმომადგენლები 3 საათის განმავლობაში აწარმოებდნენ კომპანია თბილისის მიკროავტობუსის ხელმძღვანელობასთან მოლაპარაკებებს. მოლაპარაკების დასრულების შემდეგ კომპანიის წარმომადგენელმა ნათია მიქიაშვილმა განაცხადა, რომ ერთ-ერთ მოთხოვნაზე, რომელიც კომპანიის წინაშე მძღოლების მხრიდან დაგროვილი დავალიანების ჩამოწერა შეეხება, შეთანხმება მიიღწა.
შეეხება ობიექტურ მიზეზებს, პირობითად, როგორიც არის ოლიმპიადის დროს გზის გადაკეთვა, სტიქიის დროს მგზავრთა რაოდენობის შემცირება, რა თქმა უნდა, მოხდება ამ ვალების ჩამოწერა. ასევე იმ შემთხვევაში, როდესაც ფუჭდება ავტომობილი, როდესაც აქვს ტექნიკური პრობლემა და ის არის გაჩერებული 10 ან მეტი დღის განმავლობაში, რა თქმა უნდა, მოხდება ამ ვალის ჩამოწერა. თუმცა ყველა მინდა დავარწმუნო, რომ ეს აქამდე ისედაც ასე იყო, მაგრამ ამას უკვე მიეცემა ოფიციალური სახე, რომ არავის არ დარჩეს იმის შთაბეჭდილება, რომ კომპანია ჩაგრავს ან მძღოლს, ან მგზავრს, ან ვინმე სახდევინებს ზედმეტს, რაც მას არ ეკუთვნის.
დაგროვილი დავალიანებების ჩამოწერა ერთ-ერთი იყო 8 მოთხოვნიდან, რომელიც მძღოლებს ჰქონდათ. სხვა მოთხოვნებს, რაც შეეხება ესენია კომპანიასა და მძღოლებს შორის დადებული ხელშეკრულების გადახედვა, მიკროავტობუსების ზუსტი ღირებულების და გადასახადის თანხის გასაჯაროება, მიკროავტობუსის საპატიო მიზეზის გამო გაჩერების შემთხვევაში ფულადი თანხის არ გადახდა. შაბათ-კვირას და უქმე დღეებში შესატანი თანხის დღიური გეგმის დაკლება სეზონურად ზამთარსა და ზაფხულში. ტექნიკური მომსახურების დადგენილ ვადებში განხორციელება მძღოლის მიერ არჩეული ტექმომსახურების ობიექტზე. ძველი ვალების ჩამოწერა და უსაფრთხოების სამსახურის უფლებების გადახედვა. რაც შეეხება დავალიანების ჩამოწერის საკითხს, საქმე ისა, რომ სამაშრუტო ტაქსების მძღოლებსა და კომპანიას შორის გაფორმებული ხელშეკრულების თანახმად, მძღოლები წელიწადში 281 დღის განმავლობაში 43 ლარსიხტიანათა 7 წრის შემდეგ მიკროავტობუსი მათ საკუთრებაში გადავიდეს. ამასთან ისინი 12 ლარსიხტიან მოსაკრებლის სახით. კომპანიის დირექტორის დავით ასანიძის თქმით, კომპანიას გამოთვლილი აქვს მგზავრთნაკადის და სხვა ხარჯების გათვალისწინებით მძღოლს დღიურად 40 ლარი უნდა დასჯეს.
ერთ მიკროავტობუსს გადაყავს 200 მგზავრი. ხო არის 91 ლარი დაუშვათ ტარიფი. 200 მგზავრიდან ხო 160 ლარი გამოვიდა. აკლდება უკულმა გადასახადზე, ანუ საწოვში გადაიხადა რაღაც თანხა. ამის შემდეგ საგადასახადოში გადაიხადა რაღაც თანხა. ამის შემდეგ მანქანის მომსახურებაში გადაიხადა რაღაც თანხა. ამის შემდეგ მძღოლს დარჩა მინიმუმ 40 ლარი. ამის შემდეგ კიდე 10 ლარი თვალისწინებელ ხარჯებში წავიდა. რაც დარჩა, ის შემოიტანა კომპანიაში. ესე არის.
თუმცა ზაფხულის განმავლობაში მგზავრების ნაკადისა და კონდიციონერის ამუშავების გამო მძღოლების თქმით 40 ლარიც კი არ რჩება ხელზე.
აი ახლა ხო არის აგვისტო, ივნისი, აგვისტო. ვერ ვიხდით ფულს, არ არის გადასახა. რო ვიხდით და გვაშანტაჟებენ, გვაშინებენ, გვეუბნებიან ხელშეკრულება არ ჩვენ მე მაგალითად შემიწყდეს ყველაფერი, ახლა. შევიდნენ შემდგომარეობაში, ჩემიდან შონილობენ ამპულს ხო ყველაფერი. ხო და მეც მომწეს საშუალება, რომ ორი კაპიკი სახში წევიო. მე 40 ლარი თუ როგორც მეტყрес, არ ვიყავე მაშინ თანახმა, მაგრამ ის 40 ლარი ჩემ სახლში ხო უნდა წევიო. 40 ლარი კი არა, აღარაფერი აღარ დამჭაკე.
დილიდან საღამომდე რომ ვუშავ, კონდიციონერის გარეშე ხარჯავ 50 ლარის საწვავს და კონდიციონერი ჩათული როცა მაქვს, მე ხარჯავ 70 ლარის საწვავს და იან გარეშეთ რა. სად 50 ლარი და სად 70 ლარი და მე იმან 5 ლარი მომიკლო თუ 15 ლარი მომიმატა.
კომპანიასთან მოლაპარაკებების დასრულების შემდეგ საინიციატივო ჯგუფის წარმომადგენლები დიდი ღომში სამაშრუტო ტაქსების ავტოფარეხის ტერიტორიაზე გაფიცულ მძღოლებთან მივიდნენ და მოლაპარაკებების შედეგები გააცნეს. საინიციატივო ჯგუფის წარმომადგენელმა ელდარ ყავრელაშვილმა მძღოლებს გადაწყვეტილების მიღებისკენ მოუწოდა.
თანახმანი ხარ თუ არა ხარ თანახმანი? და თუ კი რამეებში არა ვარ თანახმანი, მოდი ის ისე ვთქვათ. ადვოკატი ავიყვანოთ ეტაპობრივად. კანონის ფარგლებში ჩვენ ადვოკატს დავუვალოთ და ვიმოქმედოთ ისე. რაში დაგვეთანხმებით? კომპანიას.
ელდარ ყავრელაშვილის მძღოლების სამაშრუტო ტაქსების მძღოლების საინიციატივო ჯგუფის წარმომადგენლის აი ამ რეპლიკით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ნინო ხარაძემ მოამზადა. დღეიდან მძღოლები განაახლებენ მუშაობას, თუმცა კომპანიასთან დარჩენილ საკითხებს იურისტებს გააცნობენ და საჭიროების შემთხვევაში სასამართლოსაც მიმართავენ. ასეთია მათი გადაწყვეტილება. ნინო ხარაძის სიუჟეტი მოისმინეთ თქვენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვაგრძელებ დილის გადაცემას ეკონომიკის სიახლეებით. ნინო ევგენიძეს მივესალმები სტუდიაში. დილამშვიდობის ნინო, გისმენთ.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებით, საქართველოს ევროკავშირის მიერ დაწესებული სანქციებიდან მხოლოდ ყირიმსა და სევასტოპოლში წარმოებულ პროდუქტის ექსპორტზე დაწესებულ სანქციებს გასულ წელს შეუერთდა, რადგან ოკუპირებულ ტერიტორიებთან დაკავშირებით არსებული პრობლემებიდან და ქვეყნის არაღიარების პოლიტიკიდან გამომდინარე ეს იყო გარდაუვალი აუცილებლობა. ხოლო რაც შეეხება სხვა სანქციებს, მთავრობის გადაწყვეტილებით საქართველო მათ არ უერთდება, რადგან უფრთხილდება რუსეთ-საქართველოს შორის სავაჭრო ურთიერთობებს. იუსტიციის მინისტრის ბრძანებით სასოფლო სამეურნეო მიწის არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების შეცვლაზე ახალი რეგულაციები ამოქმედდება. განცხადების განხილვა, რომლითაც მიწის მიზნობრივი დანიშნულების შეცვლას ითხოვენ საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში განხორციელდება ახალი რეგულაციების ამოქმედება ხელს შეუწყობს საქართველოს როგორც მცირემიწიანი ქვეყნის სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის მაქსიმალურად მიზნობრივად და რაციონალურად გამოყენებასა და ათვისებას. მიზნობრივი დანიშნულების შეცვლაზე გადაწყვეტილების მიღებისას გათვალისწინებული იქნება სახელმწიფო და ადგილობრივი თვითმართველობის სტრატეგია და თავისუფალი მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობის მიზნები, უშუალოდ იმ ნაკვეთებთან მიმართებაში, რომელზეც მოთხოვნილია ცვლილება. Dublinis sportsa da Batumis sport choris urtiertgagebis memorandumi gaformdeba dokumenti gulisqnobs Dublinis sportis khalak Batumtan tanamshromlobis ganvitarebas ekonomikis ganatlebis transportis turizmis da garemos datsvis sakitkhebshi.
დიდი მადლობა ნინო ევგენიძე იყო ეს ეკონომიკის სიახლეებით 9 საათი და 15 წუთია გრძელდება დილის გადაცემა ახალი ამბებით ნონა მჭედლიშვილია მიკროფონთან.
Телекомпания Рустави 2 უწყება რომ დაყადაღებულია მისი ქონების ნაწილი ცნობის თანახმად დახსულების ეროვნულმა ბიურომ კომპანიის კუთრილ ავტომობილებს დაადო ყადაღა ბიზნესმენ ქიბარ ხალვაში სარჩელის საფუძველზე. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებით ის მომხრეა რომ რუსთავი 2-თან დაკავშირებით ქიბარ ხალვაშის მოთხოვნები სასამართლომ გადაწყვიტოს, როგორც ღარიბაშვილი აცხადებს, აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით მას არანაირი ინფორმაცია გარდა იმისა რომ ბიზნესმენი სასამართლო დავის დაწყებას აპირებს არ გააჩნია. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონი 2008 წლის აგვისტოს ომთან დაკავშირებული სამგლოვიარო დღეების გამო ეგრეთ წოდებულ საზღვრებს 2 დღით 7 და 8 აგვისტოს ჩაკეტავს. საფრანგეთის თავდაცვის მინისტრის ჟანი დრიანის განცხადებით პარიზი რუსეთს დაახლოებით 1.2 მილიარდ ევროს გადაუხდის მისტალის ტიპის საბრძოლო ხომალდების შესახებ შეთანხმების გაუქმების გამო. რუსეთმა იმ ქვეყნებიდან რუსეთის ტერიტორიაზე შეტანილი პროდუქციის განადგურება დაიწყო, რომლებსაც ემბარგო დაუწესა. ქაბულის ცენტრში დღეს გამთენიისას მომხდარმა აფეთქებამ 8 ადამიანის სიკვდილი გამოიწვია, დაჭრილთა რაოდენობა 200-ს აღწევს.
ნონა მჭედლიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებ დილის გადაცემას ეკონომიკური მიმოხილვით. ნინო ევგენიძე ბრუნდება, ასე ვთქვათ, ეთერში ელექტროენერგიის ფასის ზრდის პროცესზე ილაპარაკებს ის ნინო გისმენთ.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. დღეს საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ კომისიაში კომპანია თელასის განაწილების ქსელში ელექტროენერგიის ნორმატიული დანაკარგების გადაანგარიშების წინასწარი საჯარო განხილვა გამართება. განხილვა საჯაროა და მასზე დასწრება ყველა დაინტერესებულ მხარეს შეუძლია. ეს განხილვა იმართება თელასის მიერ შეტანილი სატარიფო განაცხადის ფარგლებში. კომპანია მისი მომსახურების სფეროში არსებული მომხმარებლისთვის ტარიფის გაზრდას ითხოვს. შეგახსენებთ, რომ მსგავსი განხილვები უკვე გამართა საქართველოს გაერთიანებული სადისტრიბუციო კომპანიის განაცხადის საფუძველზე და რეგიონებისთვის ახალი ტარიფებიც დადგინდა. კერძოდ, საქართველოს რეგიონებში მცხოვრებ მოქალაქეებს კახეთის გარდა, რომლებიც ენერგოპრო ჯორჯიას აბონენტები არიან, ელექტროენერგიის საფასური 2015 წლის 1 აგვისტოდან ტარიფების მიხედვით 22%-დან 43%-მდე გაუძვირდებათ. ენერგოპრო ჯორჯიას მომხმარებლისთვის ელექტროენერგიის სამომხმარებლო ტარიფი დღეს გარეშე 3.358 თეთრით გაიზარდა. ენერგოპრო ჯორჯია ტარიფის ზრდას 4.8 თეთრით ითხოვდა. თუმცა კომისიამ ეს მოთხოვნა არ გაითვალისწინა. როგორც ენერგოპრო ჯორჯიას გენერალური დირექტორის მოადგილემ განაცხადა, კომპანიისა და სემეკის პროგნოზები ერთმანეთისგან განსხვავდება და რამოდენიმე თვეში ენერგოპრო ჯორჯია იძულებული გახდება კვლავ შემოიტანოს განაცხადი ტარიფების ზრდასთან დაკავშირებით. სემეკის მიერ დადგენილი ტარიფი კი მიმდინარე წლის 1 აგვისტოდან 31 დეკემბრის ჩათვლით პერიოდში იმოქმედებს. ამ ტარიფის შესაბამისად მოსახლეობა გადაიხდის შემდეგი სქემის მიხედვით. მარეგულირებელი კომისიის 23 ივლისის გადაწყვეტილებით კომპანიის აბონენტებისთვის პირველი კატეგორიის ტარიფი, რომელიც იმ ოჯახებზე ვრცელდება, რომლების თვეში 11 კილოვატ-საათზე ნაკლებ ელექტროენერგიას მოიხმარენ, არსებული 9 თეთრიდან 12.96 თეთრამდე გაიზრდება. მეორე კატეგორიის ტარიფი, რომელიც იმ აბონენტებზე ვრცელდება, რომლების თვეში 11 კილოვატიდან 301 კილოვატ-საათამდე ელექტროენერგიას მოიხმარენ, მოიხმარენ, არსებული 12.98 მეასედი თეთრიდან 16.93 მეასედ თეთრამდე გაიზრდება კილოვატ-საათზე. მესამე კატეგორიის ტარიფი, რომელიც იმ აბონენტებს შეეხებათ, რომლებიც 301 კილოვატ-საათთან მეც მოიხმარენ თვეში, არსებული 17.5 მეასედი თეთრიდან 21.45 მეასედ თეთრამდე გაიზრდება კილოვატ-საათზე. ამჯერად თელასი ითხოვს ელექტროენერგიის საფასურის ზრდას დაახლოებით 4-5 თეთრით. კომპანიაში აცხადებენ, რომ 2016 წელს ელექტროენერგიის შესყიდვის საფასური დაახლოებით 70 მილიონი ლარით ეზრდებათ. ეს ზრდა თავის მხრივ გამოიწვია თბოელექტროსადგურებზე წარმოებული ელექტროენერგიის გაძვირებამ, რაც ლარის კურსის დაახლოებით 35%-იანი დევალვაციის პირდაპირი შედეგია. მთავრობა ელექტროენერგიის გაძვირების სანაცვლოდ 70 ქულაზე ნაკლები შეფასების მქონე მოსახლეობისთვის სუბსიდირების სისტემის შემოღებაზე საუბრობს. თელასის განაცხადის დაკმაყოფილების შემთხვევაში მოსახლეობის პირდაპირი ტვირთის გაზრდის ნაცვლად საბიუჯეტო დანახარჯები ამ მიმართულებით კიდევ უფრო გაიზრდება.
დიდი მადლობა ნინო ევგენიძეს. ეკონომიკური მიმოხილვისთვის ელექტროენერგიაზე ფასების ზრდის პროცესზე ლაპარაკობდა. ის დღეს არის ასევე მნიშვნელოვანი შეხვედრა თვალსაზრისით, რომელიც საჯარო გახლავთ და ყველა შეუძლია დასწრება, ვისაც ექნება ამის სურვილი და ინტერესი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებ დილის გადაცემას სიუჟეტით სამეგრელოდან, სადაც მუდმივად არის აქტუალური ბევრისთვის იქ თხილზე ფასი, რადგან ბევრი ადამიანი ბევრს აქვს თხილის პლანტაციები და ყიდის მას მეწარმეებზე, რომლებსაც ეს თხილი ასევე სჭირდება თავისი პროდუქციის წარმოებისთვის. თეა შონიას რადიო ათინათის კორესპონდენტის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს შემოგთავაზებთ ახლა.
სამეგრელოს მოსახლეობის შემოსავლის ერთ-ერთ ძირითად წყაროს მეთხილეობა წარმოადგენს. ადგილობრივები წელს თხილის დიდ მოსავალს ელოდნენ, თუმცა ზუგდიდის ზოგიერთ სოფელში ძლიერმა ქარმა და უამინდობამ, როგორც თხილის რაოდენობა, ასევე მისი ხარისხი დააზიანა. დღეს ადგილობრივ ბაზარზე თხილის ფასი 5 ლარსა და 20 თეთრს შეადგენს. რადიო ათინათი თხილის მეწარმეებს გაესაუბრა.
ჯერჯერობით არ ვიცი რა იქნება და თუ იმა დაღმაყოფილი ვიქნები, ება რა იქნება.
ამ ეტაპზე რა თქმა უნდა თხილის ფასი ჯერჯერობით დაღმაყოფილები ვართ. ქარიშხალი როგორც ყველა რეგიონში ნებისმიერ მოსახლეს ჩვენს ვეგეხო. სასურველია ფასო დასტაბილურდეს, რადგან სამეგრელოში ძირითად ერთ-ერთი შემოსავალი წყარო არის თხილი.
ცოტა ჩამოვარ ხალხს, რომ ველოდება ფასის მომატებას. თუ 10 თეთრი დააგჭა, 5 თეთრი დააგჭა, ფასს უმატებ თავის თავად. თხილი მეტი როიყიდო. აი ესა.
თხილის მწარმოებელთა აზრით, ქარისგან მიყენებული ზარალის მიუხედავად, წელს მოსავალიც და ფასიც საკმაოდ კარგია. თუმცა გამოკითხულთა ნაწილს განსხვავებული აზრი აქვს. ქარმა და ძლიერმა წვიმებმა დააზიანა თხილი, რაც დარჩა უხარისხოა. იყვნენ აღწერაზე და გვითხეს, რომ ზარალის ანაზღაურება მოხდებოდა. თუმცა დღემდე ველოდებით, რომ მოგვაქცევენ ყურადღებას. ფასითაც არ ვართ კმაყოფილი. ამბობენ რადიო ათინათან საუბარში თხილის მწარმოებლები.
ენი არასია. ძალიან აწყენი ვარ ბუნებისგან, ბუნებას ვერ უშველით ვერაფერი.
ძალიან კმაყოფილი ვარ თხილის ფასით, თუმცა უხარისხოა წელს, რადგან ბუნებრივი ზარალის გამო, უამინდობის გამო ხალხი ძალიან შეწუხებულია, მაგრამ ფასმა გამოაკეთა თითქმის მდგომარეობა. კარგი იქნებოდა, თუ დაასტაბილურდება ფასი.
ფასი ყოველთვის მაღალი უფრო უკეთესია, რა თქმა უნდა, მაგრამ არ არის ცუდი ფასი, თუ მოემატა უკეთესია. მაინც და მაინც უკმაყოფილო არა ვარ, მაგრამ ნახო, თუ მოემატა უკეთესია.
ფასი კმაყოფილი ვარ თხილის, უბრალოდ მე აფხაზეთიდან ვარ და იქა ვერ გადმოგვაქვს თხილი. აქაურთან შედარებით უფრო ნაკლები ღირს და გადმოტანა ჯდება საკართველო ხარჯებთანაც არის დაკავშირებული. ფიზზე რაღაც გადასახადები არის და ამიტომ გვიჩვენია იქ ჩავაბაროთ. მიუხედავად იმისა, რომ ნაკლები აქვს.
ქარიშხალი შეგვეხო, მაგრამ თუ დაზღვეული არისო მოსავალი, ფულს არ იძლებიან.
ქარმა გაგვინადგურა, მოვიდნენ, შეამოწმეს, არაფერი არ მოუციათ ის კომპენსაცია. არაფერი ამთავრობის ხელში, არაფერი იმედი არ იქნება.
თხილის სეზონის დადგომასთან ერთად განსაკუთრებით რთულდება ვითარება ოკუპირებულ გალის რაიონში. გალის ეგრეთ წოდებული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი თემურ დადარაია თხილის სეზონთან დაკავშირებით რაიონის აქტივისტებს შეხვდა. ინფორმაცია სამის შესახებ აფხაზური მედია ვრცელებს. 8 თვის განმავლობაში, რაც ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი ვარ, მადლობა ღმერთს, ტერორისტული ჯგუფის ლიკვიდირების გარდა არანაირი მსგავსი გატაცებები გალში არ მომხდარა. Ამბობს ნადარაია. Მან აღნიშნა, რომ თხილის მოსავლის აღების სეზონის დაწყებამდე მოსალოდნელია დამნაშავეების გააქტიურება. Ახლა თხილი წამოვიდა, ბანდა ჯგუფებები ელიან, რომ მოსახლეობას ფული გაუჩნდება. Მე გთხოვთ, ფრთხილად იყოთ, მიაქციოთ ყურადღება სოფელში უცნობი პირების გამოჩენას. Ამბობს ნადარაია. Მანამდე ის აცხადებდა, რომ გალის რაიონში კრიმინოგენული სიტუაციის სტაბილიზაციისთვის ძალოვანი სტრუქტურების შეთანხმებული მუშაობის გარდა ეკონომიკის გაძლიერება აუცილებელი. თემურ ნადარაიას ინფორმაციით, მძიმე და განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულებების გახსნის მაჩვენებლები გალის რაიონში საგრძნობლად გაუმჯობესდა. Ბოლო სამი თვის განმავლობაში ძემნაში გამოცხადებული 18 დამნაშავიდან 12 დაკავებულია. Რაც შეეხება თხილის ფასს, შარშან ადგილობრივ ბაზარზე თხილის ფასმა რეკორდულ ნიშნულს მიაღწია და ფასი 10-დან 13 ლარამდე მერყეობდა. თხილის მწარმოებლები იმედოვნებენ, რომ წელსაც იგივე ფასი დარჩება. Tia Shonia, Radio Atinati, Sugditi.
Laparakovs Radio Tavisupleba, Etershia Radio Tavisuplebis, da mesi partneri Radio Sadgurebis, ertobliwi programma dges dilit 9 sati da 26 tsuti shesruldeba ramdenime tsamshi, ramdenime tsutshi ki akhalamebs shemoktavazebt, aseve amindis prognoz sporti siakhlebs, manamde erti anonsi chvens etershi da musika.
Radio თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოსში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხი.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 54 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არიღო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახლა აფერი გააკეთა, თავში მააკეთა, თავჯიმის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში.
Thank you.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. საქართველოში 10-ის ნახევარია, ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგე გამოშვების დროა და ნონა მჭედლიშვილია მიკროფონთან.
ტელეკომპანია რუსთავი 2 უწყება, რომ დაყადაღებულია მისი ქონების ნაწილი. ცნობის თანახმად, აღსრულების ეროვნულმა ბიურომ კომპანიის კუთვნილ ავტომობილებს დაადო ყადაღა ბიზნესმენ ქიბარ ხალვაშის სარჩელის საფუძველზე. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ამბობს, რომ ის მომხრეა რუსთავი 2-თან დაკავშირებით ქიბალ ხალვაშის მოთხოვნების სასამართლომ გადაწყვიტოს. როგორც ღარიბაშვილი აცხადებს, აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით მას არანაირი ინფორმაცია, გარდა იმისა, რომ ბიზნესმენი სასამართლო დავის დაწყებას აპირებს, არ გააჩნია. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონი 2008 წლის აგვისტოს ომთან დაკავშირებული სამგლოვია, რომ დღეების გამო ეგრეთ წოდებულ საზღვრებს კეტავს. საზღვრები 7 და 8 აგვისტოს ჩაიკეტება. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური მდივანი აკაკი მინაშვილი გახდა. ლიბერტი ბანკის ბრენდის დესპანებს წარმატებული ქართველი ჩოგბურთელი, საქართველოს საჩოგბურთო ნაკრების წევრი ნიკოლოზ ბასილაშვილი შეემატა. ლიბერტი ბანკის გენერალური დირექტორი გიორგი არველაძე მედიას ახალ დესპანს დღეს წარუდგა. საფრანგეთის თავდაცვის მინისტრის ჟანი ლე დრიანის განცხადებით, პარიზი რუსეთს დაახლოებით 1.2 მილიარდ ევროს გადაუხდის მისტრალის ტიპის საბრძოლო ხომალდების შესახებ შეთანხმების გაუქმების გამო. რუსეთმა იმ ქვეყნებიდან რუსეთის ტერიტორიაზე შეტანილი პროდუქციის განადგურება დაიწყო, რომლებსაც ემბარგო დაუწესა. ქაბულის ცენტრში დღეს გამთენიისას მომხდარმა აფეთქებამ 8 ადამიანის სიკვდილი გამოიწვია, დაჭრილთა რაოდენობა 200-ს აღწევს. სახიდის რაიონში აფეთქდა ავტომობილი. მედიაში გამოთქმული ვარაუდებით აფეთქების სამიზნე ამ რაიონში განთავსებული სამხედრო ბაზა იყო.
ნონა მჭედლიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. გრძელდება დილის გადაცემა, 9:22 წუთია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას ამინდის პროგნოზით გავაგრძელებ და კიდევ ერთხელ გეტყვით, თუ როგორი ამინდია დღეს მოსალოდნელი საქართველოში. ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი პრაქტიკულად მთელ საქართველოშია ნავარაუდები, მათ შორის შავიზღვისპირეთში. ბათუმში +32 გრადუსი იქნება ჰაერის ტემპერატურა დღეს, ქობულეთშიც ასევე 32 გრადუსამდე გაცბება ჰაერი, სოხუმში +33, ანაკლიაში +34 გრადუსი, ფოთშიც 34 გრადუსია ნავარაუდები, ყველგან აქ არის ნავარაუდები ასევე ხანმოკლე წვიმა ელჭექით. ზუგდიდში +34 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა, აქაც იქნება ხანმოკლე წვიმა. ოზურგეთში +35 გრადუსი, ბახმაროში +29 გრადუსი იქნება, ქუთაისში +36, წყალტუბოშიც 36 გრადუსია ნავარაუდები, თუმცა ქუთაისში თუ ხანმოკლე წვიმა ნავარაუდები, წყალტუბო არის ერთადერთი ადგილი, რომელსაც დღევანდელ ჩამონათვალში მეტეოგოვჯის საიტზე, სადაც არ არის ნალექი ნავარაუდები, დანარჩენი ყველგან ხანმოკლე წვიმა ელჭექით არის ნავარაუდები. ბაკურიანში +30 გრადუსი იქნება, ცხინვალში +34 გრადუსი, გორში +35 გრადუსი, გუდაურში +24 გრადუსია ნავარაუდები, თელავში +32, სიღნაღში +31 გრადუსი, რუსთავში +34 გრადუსი, ამბროლაურში +16 გრადუსი იქნება დღეს მაქსიმალური ტემპერატურა, ლაგოდეხში +16 გრადუსი. თბილისში დღეს დღის მეორე ნახევარში ვარაუდობენ წვიმას, შესაძლებელია იწვიმოს დღის მეორე ნახევარში თბილისში. ჰაერის ტემპერატურა მაქსიმალური +33 გრადუსი, შემცირდა შედარებით ჰაერის ტემპერატურა თბილისში და არა მხოლოდ რამდენიმე გრადუსით დაიკლო ყველგან და როგორც ხედავთ, ნალექიანი ამინდი წამოვიდა უკვე ეს ორი დღეა. 9:34 წუთი ახლა და ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას სპორტის სიახლეებით. სტუდიაში დაბრუნდა ოთარ მაღლაკელიძე. ოთარ, დილამშვიდობის, კიდევ ერთხელ მოგესალმები გისმენთ.
თილამშვიდობის საქართველოს საკალათბურთო ნაკრებმა გუშინ ბოსნია-ჰერცეგოვინასთან მეორე ამხანაგური მატჩი გამართა და წინა დღის თამაშისგან განსხვავებით წარმატებას ვეღარ მიაღწია. შეხვედრის პირველი სამი პერიოდი თანაბარ ბრძოლაში გაილია. ქართველმა კალათბურთელებმა საწყისი მეოთხედი 22-20 მოიგეს. მეორე 10 წუთეულის შემდეგ ანგარიში 46-44 იყო ბოსნიელთა სასარგებლად. მესამე მეოთხედი ფრედ 18-18 დასრულდა. დასკვნით პერიოდში კი ბოსნიელები მოულოდნელად სრულ უპირატესობას დაეუფლნენ. საქართველოს ნაკრებმა მხოლოდ 5 ქულა ჩააგდო, მეტოქის 18 ქულის საპასუხოდ და საბოლოოდ 67-82 დამარცხდა. საქართველოს კალათბურთის ფედერაციის ოფიციალური ვებგვერდის ცნობით შედეგზე მნიშვნელოვანი როლი მოედნიდან გიორგი ცინცაძის გავარდნამ ითამაშა. საქართველოს ნაკრების გამთამაშებელმა ბოლო პერიოდში მეხუთე პერსონალური ფოლი მიიღო და სათადარიგო თას კამზე გადაინაცვლა. იგორ კოკოშკოვის გასწვრთნილი გუნდის წევრთაგან გუშინ ყველაზე შედეგიანი ბექა ბურჯანაძე იყო. მან 23 წუთში 14 ქულა მიითვალა, 11 ქულით დაასრულა შეხვედრა ჯეიკობ პულენმა, ხოლო 9 ქულით და 6 მოხსნით ზაზა ფაჩულიამ. საქართველოს ნაკრები სლოვენიის ორკვირიან შეკრებას 2-2 დღეში დაასრულებს და თბილისში დაბრუნდება. 14-16 აგვისტოს კი უკვე სპორტის სასახლეში გასამართ საერთაშორისო ტურნირში ჩაერთვება. ლატვიის, ესტონეთისა და იტალიის ნაკრებები იქნებიან საქართველოს მოწინააღმდეგეები. გუშინ იტალიელებმა თბილისში წამოსაყვანი გუნდის შემადგენლობა დაასახელეს და ცნობილი გახდა, რომ განაცხადში ყველა უძლიერესი კალათბურთელია შეყვანილი, მათ შორის ეროვნულ საკალათბურთო ასოციაციაში მოთამაშე სამეული ანდრია ბარნანი, მარკო ბელინელი და დანილო გალინარი. საკალათბურთო თემითვე გავაგრძელებს. საქართველოს 16 წლამდელთა ნაკრებმა ევროპის ჩემპიონატის B დივიზიონში წარუმატებელი სტარტი აიღო. ბულგარეთის დედაქალაქ სოფიაში გუშინ დაწყებულ ტურნირზე ქართველი ჭაბუკები ბელგიასთან დამარცხდნენ 46-60. ქართველ ჭაბუკთაგან ყველაზე მეტი 14 ქულა გოგა ბითაძემ ჩააგდო. საქართველოს 16 წლამდელთა ნაკრები მეორე თამაშს დღეს ჩაატარებს შვეიცარიის წინააღმდეგ და ეს შეხვედრა 17 საათზე დაიწყება თბილისის დროით. რაც შეეხება უცხოეთს, გუშინ უეფას ევროპა ლიგაზე საკვალიფიკაციო ეტაპის მესამე რაუნდის საპასუხო შეხვედრები გაიმართა. სულ 29 თამაში ჩატარდა და ყველაზე შედარებით საინტერესო შედეგებზე მოგახსენებთ ტურნირს გამოეთიშა შოთა არველაძის გაწვრთნილი ტრაბზონსპორი. თურქებმა მაკედონიის რაბოტნიჩკის მინიმალური ანგარიშით მოუგეს და რადგან პირველი თამაში სტუმრად სწორედ 0-1 ჰქონდათ წაგებული შეხვედრა დამატებით დროში გაგრძელდა. 112 წუთზე მაკედონიელებმა ანგარიში გაათანაბრეს და მომდევნო ეტაპის საგზურიც გაინაღდეს. მესამე საკვალიფიკაციო ეტაპი დაძლია ასევე აზერბაიჯანის გაბალამ, გუნდმა რომელმაც ტურნირს თბილისის დინამო გამოთიშა. ამჯერად სოლის აპოელ საჯობა აზერბაიჯანელებს სტუმრად 1-1 ჰქონდათ ნათამაშები. გუშინ კი საკუთარ კედლებში 1-0 იმარჯვეს. ევროპა ლიგას დაემშვიდა იტალიის სამპდორიაც, რაც მოსალოდნელიც იყო პირველი თამაშის შემდეგ. აპენილებმა 1 კვირის წინ სერბეთის ვოიოდინასთან საშინაო მატჩი წააგეს 0-4. გუშინ მეტოქეს სტუმრად 2-0 აჯობეს და შესაბამისად არ ეყოთ ეს შემდეგ ეტაპზე გასასვლელად. მინსკის დინამომ გათამაშებას ციურიხი გამოთიშა. შვეიცარიელებმა გუშინ ბელარუსში ძირითად დროში 1-0 იმარჯვეს და რადგან შინ ასეთივე ანგარიშით ჰქონდათ წაგებული, თამაში დამატებით დროში გაგრძელდა და დამატებით დროის ამოწურვამდე 2 წუთით ადრე შეძლო მინსკის დინამომ მომდევნო ეტაპზე გამსვლელი გოლის გატანა. ყაზახეთის ქაირათმა გათამაშებას გამოთიშა შოტლანდიის აბერდინი. პირველი მატჩი ალმათელებს 2-1 ჰქონდათ მოგებული. გუშინ კი სტუმრად ფრედ 1-1 ითამაშეს და ბოლოს 1 მოულოდნელი შედეგით ევროპა ლიგაზე გამოსვლა დაასრულა ინგლისის ვესტჰემმა. წააგორა გუშინ სტუმრად რუმინეთის ასტრასთან ანგარიშით 1-2. 1 კვირის წინანდელი მატჩი ინგლისში ფრედ 2-2 დასრულდა.
ოთარ მაღლაკელიძემ გაგაცნოთ სპორტის სიახლეები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვაგრძელებ დილის გადაცემას, ვაგრძელებ სტუმართან ერთად დევი ხეჩინაშვილი გახლავთ დღეს ჩვენი სტუმარი, საქართველოს სადაზღვევო ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარე. ვანო დევი, მოგესალმებით დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის, მიესალმებიო მსმენელს.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ძალიან საინტერესო აქტუალურ თემაზე უნდა ვისაუბროთ დღეს ჩვენ. თუ მსმენელს ეკნება სურვილი და ინტერესი, მასაც შეუძლია საუბარში მონაწილეობა. 2-988-327-ია ჩვენი ტელეფონი. თუმცა თავიდან მინდა სტუმარმა გვითხრას თვითონ მეტი იმაზე, იმ მოდით ასე ვიტყვი, იდეაზე, ინიციატივაზე, რომელიც ერთ-ერთი უკვე სადაზღვევო კომპანიისთვის არ არის მხოლოდ იდეა, არამედ შეუდგა განხორციელებას. ლაპარაკი შეეხება დაზღვევის ბიზნესის სოციალურ პასუხისმგებლობას, ამის კავშირს ბუნებრივი კატასტროფების მართვასთან და გააქტუალურდა ეს საკითხი. მიხვდებით ბევრი 13 ივნისის სტიქიის შემდეგ. რა შეეხება საქმე დღეს? დიდი შეხვედრაც არის დაგეგმილი ამაზე, ბანოტები გისმენთ.
დიდი მადლობა. ეხა თემა არის ძალიან კონკრეტული. ჩვენ ყველას ეს თემა სადღაც გვესმის, მაგრამ რეალურად ყოველდღიურად ამაზე არ ფიქრობთ. ჩვენ ცხოვრობთ ისევე როგორც მთელი პლანეტა გარემოში, რომელიც დახუნძლულია რისკით, ალბათობით სტიქიური მოვლენების. და სტიქიური მოვლენების შედეგად მნიშვნელოვანი ზარალის. ეს იქნება ოჯახის დონეზე, თუ სახელმწიფოს დონეზე, თუ საზოგადოების დონეზე. უმეტეს ქვეყანა, რომელიც განვითარებულია, რომელიც გეგმავს, რომელიც ფიქრობს, ამაზეც ფიქრობს და როგორც სახელმწიფო, როგორც ლიდერი, ისევე მოსახლეობა რაღაცა ზომებს იყენებს სტიქიური მოვლენის შედეგების შესარბილებლად და ფინანსურად უზრუნველ საყოფად. ანუ შესარბილებლად ნიშნავს იმას, რომ ღონისძიებები ტარდება, რომელიც მაგალითად ადრეულად გამცნობს სტიქიური მოვლენის გაზრდილ ალბათობას. კლასიკური მაგალითი არის ამის ის, რაც არ არის განხორციელებული ჩვენთან ვერეს ხეობაში, რაც დღეს მაგალითად დათვლილია გაეროს მიერ რიონისთვის, სადაც შექმნილია ჰიდრავლიური ესე წოდებული მოდელი, დაყენებულია შესაბამისი ტექნიკა, რომელიც წინასწარ აღრიცხავს ნალექის რაოდენობასა და რაღაცა პროგნოზს აკეთებს და ამ პროგნოზით, რასაკვირველია, უკვე უნდა იმოქმედო სახელმწიფო სამსახურებმა გაფრთხილებები ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ამითი ჩვენ რასაკვირველია შეგვიძლია ავიცილოთ ადამიანური მსხვერპლი დიდწილად. მაგრამ ის, რომ ეხა შენ რიონი გააჩერო, ეს შეუძლებელია. ამ დინარეებს აქვთ 50-წლიანი, ესე წოდებული 100-წლიანი და 1000-წლიანი ალბათობები კატასტროფიული მოვარდნების, რასაც ვერავინ ვერ აგავცილებს. ამას უნდა დავხვდეთ უკვე ნორმალურად დალაგებული კალაპოტით, ანუ აი ზონირებით, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ და დაზღვევით. ანუ ვერავინ ვერ აცილებს ინფრასტრუქტურის ნგრევას და სახლების ნგრევას იქ, სადაც მოვარდება 1000-წელიწადში ერთხელ მდინარე, როდის კაცმა არიცის. ჩვენ უბრალოდ უნდა ქონდეს ის მეთოდი, რომელიც აგვაცილებს ამას. რა მოხდა ხა ჩვენთან დღეს, რატო გახდა ეს აქტუალური ისევ? იმიტომ რომ თბილისში, ანუ მაქსიმალურ კონცენტრაციაში, ადამიანური და ღირებულებითი კონცენტრაციაში მოვარდა ეს დინარე. თორე ესე მორბის ეს დინარე, დურუჯი, ბევრად უფრო ჩქარს, რიონი და ასე შემდეგ. მოვარდა ეს დინარე. ძალიან რეალურად რო ვთქვათ, ხა არასაწყენად იმ ადამიანების, რომლებიც დაზარალდნენ უშუალოდ და კატასტროფიული შედეგი ამოვარნის ასაკვირველია, 20 დაღუპული ადამიანიო პირველეს ყოვლისა. არის ის, რომ ეს ძალიან ცირე ლოკალური მოვლენაა. და ჩვენ ყველა ვნახეთ, რომ ნუ დაზღოულ ზარალზე, რომელსაც მთლიანად საუბრობენ, არის სადღაც ეს 150 მილიონზე ლაპარაკი. მე ვფიქრობ, რომ ჯამში გაიზრდება ეს ციფრი, როდესაც სამუშაო დასრულდება და ასე შემდეგ, ვთქვათ 150 მილიონი დავტოვოთ. ამ ფონზე დაზღვეული ზარალი იყო სულ 4 მილიონამდე, 3.5 მილიონი. ანუ ეს არის პროპორცია, სამწუხარო პროპორცია, რომელიც ტიპიურია განუვითარებელი ქვეყნებისთვის.
დიახ.
მაგალითად, თქვენ გახსოვთ ყველას კარგად კატრინა და კატრინასთან დროში ძალიან ახლო იყო დამანგრეველი ცუნამი ინდოეთის ოკეანეში, რომელმაც დაშალა ბანგლადეში, პაკისტანში და ასე შემდეგ. ერთ შემთხვევაში იყო დაზღვეული 90%-ზე მეტი და აღდგა, და მეორე შემთხვევაში არც უგრძნია მსოფლიოს ეს და სადაზღვეული, იმიტომ რომ არაფერი არ იყო დაზღვეული და დღესაც ის ნაცარტუტეთ ყრია, რაც ვერ აღდგა. ანუ კატასტროფიული მოვლენები რას ნიშნავს? ის აუცილებლად შედგება, ჩვენ არ ვიცით უბრალოდ როდის და ან უნდა ვიყოთ მზად ამისთვის, ან არა. ეს არის ინდივიდუალურ დონეზე და ეს არის ახაც ნუ რასაკვირველია სახელმწიფო დონეზე, იმიტომ რომ სახელმწიფო უპირველეს ყოვლისა ლიდერია და სახელმწიფო უპირველეს ყოვლისა უნდა იხმაროს ის ღონისძიებები რისკის მართვისა, რომელსაც ჩვენგან მოელის. ნებისმიერ სახელმწიფო შეიძლება აბრა ყველა უნდა დაეზოს, მაგრამ თვითონ აბსარაგებს ამისთვის. აი ეს არის ყველაზე რთული. ამიტომ ეხლა რაღაცა ღონისძიებებს თვითონ ინდუსტრია სადაზღვო თავისი მცირე შესაძლებლობები ცდილობს ერთ-ერთი საინტერესო იდეა იყო სწორედ ის, რაც განახორციელა GPIM ამ რამ გამოაცხადა ამ რამდენიმე კრიზისის წინ, ის რომ მან შექმნა მოხმარებლისთვის სრულიად უფასო ავტოდაზღვევის პროგრამა სწორედ სტიქიური რისკებისგან. ეს რას ნიშნავს?
მადლობა, აუცილებლად მოგცემ საშუალებას ახსნათ ეს რას ნიშნავს ზუსტად ერთ წუთში. ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დრო გვაქვს ახლა. ნონა მწედლიშვილს დავუთმოთ ეთერი და შემდეგ უკვე განმარტავთ იმას, თუ რა მოიფიქრეს სადაზღვევო კომპანიებმა იმისთვის, რომ უკეთესად იყოს შესაძლებელი სტიქიური უბედურების ბუნებრივი კატასტროფების მართვა. ნონა მწედლიშვილს მოუსმინოთ ახლა.
ტელეკომპანია რუსთავი ორი უწყება, რომ დაყადაღებულია მისი ქონების ნაწილი ცნობის თანახმად აღსრულების ეროვნულმა ბიურომ კომპანიის კუთვნილ ავტომობილებს და დაყადაღა ბიზნესმენ ქიბალ ხალვაშის არჩელის საფუძველზე. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებით ის მომხრეა, რომ რუსთავი ორთან დაკავშირებით ქიბალ ხალვაშის მოთხოვნები სასამართლომ გადაწყვიტოს. ღარიბაშვილი აცხადებს, რომ აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით მას ხელისუფლებას არანაირი ინფორმაცია, გარდა იმისა, რომ ბიზნესმენი სასამართლო დავის დაწყებას აპირებს, არ გააჩნია. ცხინვალის რეგიონი 2008 წლის აგვისტოს ომთან დაკავშირებული სამგლოვიარო დღეების გამო 7 და 8 აგვისტოს ეგრეთ წოდებულ საზღვრებს ჩაკეტავს. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური მდივანი აკაკი მინაშვილი გახდა ლიბერტი ბანკის ბრენდის დესპანებს წარმატებული ქართველი ჩოგბურთელი, საქართველოს საჩოგბურთო ნაკრების წევრი ნიკოლოზ ბასილაშვილი შეემატა. საფრანგეთის თავდაცვის მინისტრის ჟან ივ ლე დრიანის განცხადებით პარიზი რუსეთს დაახლოებით 1.2 მილიარდ ევროს გადაუხდის მისტრალის ტიპის საბრძოლო ხომალდების შესახებ შეთანხმების გაუქმების გამო.
ნონა მჭედლიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა, ვაგრძელებს სტუმართან ერთად. დევი ხეჩინაშვილი გახლავთ ჩვენი სტუმარი, საქართველოს სადაზღვევო ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარე, და ისიც იყო დაიწყეთ განმარტება სადაზღვევო კომპანიების, ასე ვთქვათ, ინიციატივისა, ჯერჯერობით პრაქტიკაში ერთი კომპანიის ინიციატივისა, რომელიც ითვალისწინებს სტიქის უფასოდ დაზღვევას და აი ბრძანეთ გაძლევთ ამის საშუალებას.
ხო, ახლა მე უბრალოდ პატარა მინდა წაუმძღვა, ნებისმიერ სადაზღვევო პროდუქტისთვის, სადაზღვევო საქმიანობისთვის სტიქიური რისკების დაზღვევა არის ჩვეულებრივი ბიზნესი. ასე რომ ეს პროდუქტები ბაზარზე არსებობს. უბრალოდ GPIM რაც გააკეთა, გააკეთა არა ბიზნესური პროექტი, არამედ სწორედ როგორც თქვენ ბრძანეთ, სოციალური პასუხისგებლობა, რაც გინდა თამას დავარქვათ, პრომოუშენი, ხო, დაზღვევის პოპულარიზაციის პროექტი.
გრძელვადაში ბიზნესური მაინც.
გრძელვადაში იმედია, რომ ბიზნესური. იმედია, რომ ბიზნესური, იმიტომ რომ ხა ზუსტად არავინ არის ის, ესო გამოვაკეთა ბიზნესი თუ არა. ანუ მან მართლა მომხარებლისთვის უფასო პროდუქტი გააჩინა სტიქიური უბედურების დაზღვევის მანქანების. ანუ თქვენ რომ იბრძანდეთ ხვალ GPS-ში, თქვენ უფასო, თქვენთვის სრულიად უფასოდ მოგართმევენ პროდუქტს, თქვენი მანქანის დაზღვევას, რომელიც ამ მანქანას არ დააზღვევს ავტოსატრანსპორტო შემთხვევის ზარალს, არ დააზღვევს, თქვათ, თქვენ რო სხვას მიაყენოთ რამე ზარალი და ასე შემდეგ, ამისთვის სხვა კლასები არსებობს დაზღვევის, მაგრამ თუ თქვენი მანქანა მოხვდა სტიქიური უბედურების ზონაში და დაზარალდა, თქვენ ამას არ მინაზღაურებენ.
მანოდები, ჩემი თხოვნა უნდა იქნება ერთ კომპანიის საქმიანობაზე ნუ ვილაპარაკეთ, იდეა განმარტოთ თავად, რომ რეკლამა არ გამოგვივიდეს მთლად. ესე იგი, ლაპარაკი რაზეა? თუ მე ვარ კომპანიის კლიენტი, მაშინ მაძლევს უფასო დაზღვევა სტიქიის თუ რა? რაში მიგვარ? თუ უბრალოდ მივიდა და მარეგისტრირდები.
ეს არის
ავტომფლობელი ვარ უბრალოდ?
თქვენ ხართ ავტომფლობელი, მიხვედი თქვა, ხა მართლა რეკლამა არ გვინდა, მაგრამ ახან ეს ესეთი სოციალური პასუხისგებლობის პროდუქტია. თქვენ მიდიხართ, იღებთ ამ პოლის და ღმერთმა დაგიფაროთ და ხდება სტიქიური მოვლენა და თქვენ ამ მოვლენის ეპიცენტრში ხართ, მანქანაზე ალბათ თქვენ აგინაზრაურებენ ზარალს. მარტივად რო ვთქვათ, მარტო უფასოდ. ეს კომპანიას რასაკვირველია ფული უჯდება. ამაში კომპანია ინვესტიციას აკეთებს და ახლა მიზეს ჯობია კომპანიას კითხოთ, მე ვფიქრობ ეს ნაზავია სოციალური პასუხისგებლობისაც და რაღაცა სამომავლო ბიზნესის განვითარების იდეა, მაგრამ კარგია აგრეთვე საერთოდ ინდუსტრიისთვის, კარგია დაზღვევის პოპულარიზაციისთვის. იმიტომ რომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა ავტოდაზღვევაში დღეს არის ისო, ჩვენთან საქართველოში მილიონი მანქანა. ეს ნიშნავს იმას, რომ აი გერმანული სტატისტიკა სამწუხარო ცუდი გვაქვს ავტოსატრანსპორტო შემთხვევაში, მაგრამ გერმანიაზე ნაკლები ხო არ ხდება სადაზღვევო შემთხვევა და თუ გერმანიაში არის 6%, ეს ნიშნავს, რომ 60,000 სადაზღვევო შემთხვევა ხდება დაახლოებით საქართველოში, რომელიც გვარდება რაღაცნაირად, არ გვარდება, მათი შედეგები ასე შემდეგ მიდის და ადამიანებს შორის, ფლობელებს შორის, როგორც ხო იცით, როგორც არის ეს ყველაფერი და დაზღვეული სუ ყავს 50,000 მანქანა დაახლოებით წლების განმავლობაში. ანუ 5%-ია დაახლოებით საქართველოს ავტოპარკის დაზღვეული, ანუ იმათი, ვინც დაცულია, ინსტიტუციურად დაცულია. დანარჩენია, ეს არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი თემა და აქ სახელმწიფოს როლი არის სრულიად გადამწყვეტი, ისევე როგორც სტიქიური უბედურებების მართვაში. ეს არის
განათლება თუ რა, რას
განათლება ეს ხარ, არა, სავალდებულო დაზღვევები. მთელი მსოფლიო მართავს რისკებს და ერთ-ერთი მართვის ინსტრუმენტი ამ რისკების არის წარმატებულ მსოფლიოს ახლაპარაკე. არის სავალდებულო დაზღვევა. მე მინდა ახლა მაგალითი მოვიყვანო, ანუ მარტივი. ახლა თქვენ წარმოგიდგენიათ, რომ ინგლისი დაზღვევის ერთ-ერთი ყველაზე ტრადიციული ქვეყანა. როგორ არის გაჯერებული აი ამ დაზღვევის გამოყენებით? ინგლისში პრაქტიკულად ყველა სახლის მფლობელს არ დაზღვევა. 80 მე ნანახი მაქ რაღაცა 99%-ზე მეც აქვს დაზღვევა სახლის უძრავი ქონების დაზღვევა. ეხლა შეიცვალა კლიმატი და აღმოჩნდა, რომ ის რისკები, წყალდიდობა, რომელიც იყო ყოველდღიური ამბავი ჰოლანდიაში, რეინის ბასეინში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, სადაც იმ ქვეყნებს, სადაც ეს ყოველდღიური თუ ხშირი იყო, აქვთ სისტემები შექმნილი. ზოგი სადაზღვეო, სადაც სიხშირე არ არის მართლა ყოველდღიური, ზოგიც უზრუნველყოფითი სახელმწიფოს მიერ აი ამ შედეგების, ფინანსური შედეგების მოგვარების. ინგლისში წყალდიდობები არ იყო, ეს არ ქონდათ, ეხლა გაჩნდა უცებ წყალდიდობები, იმიტომ ხო ხედავთ, კლიმატი იცვლება. ერთი 5 წელი უტრიალეს ამ თემას და წლევანიდან შემოდის სავალდებულო დაზღვევა, უაღრესად სოლიდარული, რომ ყველა სახლის ფლობელი, ყველა, აი მთის წვერზე რო იდგეს, იხდის 10 ფუნტს წელიწადში, რათა იმ ადამიანებს, რომელიც დაიტყორებიან წყალდიდობის შემდეგ, დაუკომპენსირდეთ ეს ამბავი. ზუსტად ეგეთი თემებია ჩვენთანაც გასაკეთებელი. ჩვენ გვაქვს დამუშავებული
სოლიდარობის საკითხიც არის
ეს. აუცილებლად სოლიდარობის საკითხია ეს, ყოველთვის რაღაცა მასშტაბით სოლიდარობის საკითხია. საქართველოშიც ჩვენ ვართ უპირველეს ყოვლისა, ხო, წყალმოვარდნებიც ხდება ტერიტორიულად, ადგილ-ადგილ და ასე შემდეგ, მაგრამ ყველაზე დიდი საფრთხე რასაკვირველია მიწისძვრა და მიწისძვრით გამოწვეული მთელი ისინი, თუმცა წყალდიდობებით გამოწვეული ეფექტები კიდე ძალიან ბევრია, მეწყერები და ასე შემდეგ. ჩვენ ახლა ეკოტურისტები ყავს მეწყრული, ხო? ანუ აქაც არის მარტივი და ძალიან იაფი გადაწყვეტილებები. აი რამდენიმე ლარი თვეში დონეზე გადაწყვეტილებები თითოეული უძრავი ქონების ფლობელიდან, რომ სტიქიური მოვლენის შედეგად მიყენებული ზარალი იყოს კომპენსირებული ქვეყნის მასშტაბით სრულიად.
გააქვთ ეგ დიალოგი მთავრობასთან?
ჩვენ ახლა ძირითადად დიალოგი გვაქვს მთავრობაზე ავტომობილების თვალსაზრისით, რაღან ის უფრო დიდი სიხშირე და მესა, როგორც ცნობილი თემაა უკვე, მე მგონი კარგად ცნობილი საქართველოსთვის, არა შენი ავტომობილის დაზღვევა, არამედ იმ ზარალის, რომელიც შენ ავტომობილი შეგიძლია მესამე პირს მიაღება, რაც სტანდარტია მსოფლიოში. ამაზეც გვაქვს ახლა ესეთი პირველი გაცნობით, ისინი მოდელი გაკეთებული გვაქვს, დააზრებული გვაქვს და ვიცით, რომ მართლა რამდენიმე ლარის საფასურად თვეში შეიძლება ამ რისკის მოხსნა უძრავი ქონებისთვის. და იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ, ვაპატიეთ რა, ცუდ იმას ვიტყვი. ყველაზე დიდი მიწისძვრა საქართველოში იყო რამდენიმე წლის წინ რაჭაში, თუ გახსოვთ. 200 კილომეტრი რაკეთ რო ყოფილიყო. და მოხვედრილიყო თბილისი ამ მიწების ზონაში. ხო ვერანაირი ქველმოქმედება, ვერანაირი ბიუჯეტიდან თანხები ვერ უშველი და ამას. აი ნაცარ ტუტეთ იქცეოდა და მე მინდა გაგახსენოთ ვინც ცოტა უფროსთაობისა ხართ. სპიტაკის მიწისძვრა რომ მოხდა მთელი საბჭოთა კავშირი მის დაშლამდე აღადგენდა სპიტაკს და ვერც აღადგინეს ბოლომდე. ანუ ეს არის რეალური თემები ჩვენ ამის ხა სირაქლემას პოლიტიკაში არ შეიძლება ჩვენ უნდა გვესმოდეს რომ ეს მოხდება. და რასაკვირველია ურბანულ ზონებში ამის კომპენსაციას შემოწირულობებით, ბიუჯეტიდან გაღებული თანხებით ვერავინ ვერ შეძლებს. ამიტომ მაგალითად თურქები წავიდნენ და თქვეს ურბანულ ზონებში, სადაც კონცენტრაცია დიდია, სავალდებულო დაზღვევა. სოფელს იმ ეტაპზე დაანებებს და ჩათვალეს ეთქვა სოფელში რამე რომ მოხდეს თავრობა, შემოწირულობა, ამას დაასნიან გადაფა. ჩვენ სისტემასთან უნდა მივიდეთ.
თქვენ ბძანეთ ბატონო დევიხეთ ჩინაშვილია ჩვენი სტუმარი მსმენელს შევახსენებს სადაზღვევო ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარე. ბატონო დევი ბძანეთ რომ 13 ივნისის სტიქის შემდეგ როცა დაითვალეს და თქვენს დათვალეთ ასე აღმოჩნდა რომ ამ 150 მილიონიანი ზარალიდანაც დაითვალა 4% იყო დაზღვეული მხოლოდ
4% არა 4 მილიონი ანუ
4 მილიონი
ბძანე 4 მილიონი
და ეს იყო ავტომანქანების თუ იყო სახლისაც
სახლებიც იყო ოღონდ სხვათა შორის სახლები არა ზონაში თვითონ იმ ხეობაში, იმიტომ რომ პრაქტიკულად არ იყო დაზღვეული. სამწუხაროდ არც ის ობიექტი არ იყო თითქმის დაზღვეული, ხო ის საწარმო რო არის იქ ვაკის ზეხვეულის და ასე შემდეგ. იმათ არ ქონდათ ძირითადი ხო რამდენიმე მანქანა ქონდათ უბრალოდ დაზღვეული. ძირითადი ეს ხომ არ იყო მარტო იქ. წვიმის წყალმა დააზიანა ბევრ ადგილას კიდე მაგალითად მან სხვადასხვა ქონება მანქანები ძალიან ბევრი მანქანა დაზარალდა არა ვერესხეობაში არამედ მოჭარბებულმა წვიმის წყალმა სანაპიროებზე გარაჟებში და ასე შემდეგ და რაც ქონება დაზარალდა და იყო დაფარული დაზღვევით ძირითადად ვერესხეობას გარემდებარეობდა ესე უძრავი ქონება ძირითადად იყო ან იპოთეკური სესხით აშენებული ბინები და აქედან გამომდინარე ეს ადამიანები მოხვდნენ ამ სადაზღვო პროცესში და იყო მე მგონი აღარ მახსოვს ზუსტად 6 თუ 7 ბინა რომელიც ესე ინდივიდუალურად ადამიანებმა შეიძინეს ასევე ძალიან საინტერესო და სპეციფიკური დაზღვევა ანუ არა კედლების არა კონსტრუქციის არამედ თვითონ ეს მარტივად თქვა რემონტის დაზღვევა რომელიც 15-20 ლარი ძალიან მიაფია და ია და იხეირეს ესე ვთქვათ.
ბანო დევი, იწურება ჩვენი საუბრისთვის განკუთვნილი დრო, მინე კითხოთ, ზოგადად ასეთი სტიქიური უბედურებები იწვევს თუ არა, ასე ვთქვათ, მოსახლეობის გამოფხიზლებას დაზღვევის თვალსაზრისით, რისკების დაზღვევის მხრივ.
მე
გამოცდილებას ხოლმე.
ჩვენ ზედმეტს თხოვთ მოსახლეობას. ლიდერშიპი არის მთავრობა. მთავრობამ უნდა გამოფხიზლდებით, მე დაგვავითლებ. მე მინდა გაგახსენოთ საშიდელი მოვლენა რამდენიმე თვის წინ ხანძარი ქობულეთში სადაც ბავშვი იყო თითქოს შეფხიზლება იმაზე რომ რაღაცა უნდა ვქნათ მე ესე ყველას დავიწყდა ეს
საკითხებაზე ხო
ანუ ეს თემები არის ძალიან რეალური და რასაკვირველი ამ შემთხვევაში ადამიანებს რაღაც დონეზე თავში ეს უჯდებათ მაგრამ ეხლა მე რო გითხრათ რომ თქვენ ამის შემდეგ მნიშვნელოვნად მოიმატა ვთქვა გაყიდება ნებაყოფლობით და გაყიდება ან ავტომობილების დაზღვევის ან უძრავი ქონების ვერ გეტყვით სამწუხაროდ ესე პირდაპირი კაუზალური კავშირი არ არის ხოლმე თავრობამ უნდა მიიღოს რომ გამოფხიზლდება ნიშნულოვანი ღონისძიებები. ისეთი, თან რამე ისე კი არა.
რაც რასაც შესაძლებლად
ჩათვლის. რასაც შესაძლებლად ჩათვლის და რაც თავარია, რაც არსებობს ფილოსოფიაში.
რაში მონაწილეობასაც მოქალაქეზე დათანხდება, ხო? რაზეც თქვენ ბრძანებით, რომ იაფთას ხო?
დიახ.
დევიხეთ ჩინაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. დევიხეთ ჩინაშვილი, სადაზღვევო ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარე. დღეს იმართება შეხვედრა, რომლის თავარი თემა იქნება სტიქიისგან დაზღვევის პროგრამა და ბუნებრივი კატასტროფების მართვა. იმის შეიძლება მისი მონაწილეები მოტებას გისურვებთ საქმიანობაში და ჩვენ ვაგრძელებთ დილის გადაცემას ნონა მწედიშვილს თხოვ იქნებ სათაურებს მაინც გადახედოს დღევანდელი პრესის
დღევანდელი რეზონანსი თამაზელის ბარაშვილის სტატიით იხსნება. თამაზელის ბარაშვილი ამბობს, რომ მერიაში ცუჩილის მოსახლეობა დღეში 5-6 საათში არის შედისო. რაც შეეხება სხვა სტატიებს, ეს არის შინაგან საქმეთა მინისტრის სამხარეო მთავარი სამმართველოს ხელმძღვანელებს. შეხვდა ახალ თაობაში, წაიკითხავთ ინტერვიუს დავით დარჩიაშვილთან, სათაურით გიორგი მარგველაშვილის გვერდით დაუდგებით. ქვეყანაში ახალი პოლიტიკური ძალა გამოჩნდა, ამას კახა კუკავა ამბობს. შემდეგი არის გაზეთი ვერსია, ექსკლუზიური ინტერვიუს წაიკითხავს მკითხველი ენერგო ომბუდსმენთან ამ გაზეთის ფურცლებზე. ქიბარხალვაში რუსთავი ორის წილის დაბრუნებას აპირებს, რაში ადანაშაულებს ხელისუფლებას და პროკურატურას და რა მტკიცებულებები აქვს პროცესის მოსაგებად ბიზნესმენს, ესეც გაზეთ ვერსიის ერთ-ერთი სტატია.
დიდი მადლობა ნონა მჭედლიშვილმა, გადახედა დღევანდელ სათაურებს, დღევანდელ პრესაში. ბოლო ორი საათის განმავლობაში ნონასთან ერთად გადაცემას უძღვებოდი მე, ნინო გელაშვილი, ჩვენ სხვა თანაწამყვანებთან ერთად. რასაკვირველია, გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დასრულდა. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება.